Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Завершився саміт голів держав СНД у Мінську. Як відповідав Віктор Янукович на тиск керівників Митного Союзу?
Любые разговоры о необходимости выбора Украины между углублением взаимодействия с государствами-участниками СНГ, а также Евразийского интеграционного проекта и Европой в корне не верны.
Шпигунський скандал. ЄС, обурений діями США, але втримується від санкцій.
Jeder weiß, dass wir so viel gemeinsame Aufgaben in der Welt haben, dass wir auch miteinander für unsere Sicherheit verantwortlich sind.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Богдан Данилишин, колишній міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко, який має притулок у Чехії, підтвердив сьогодні Радіо «Свобода», що кримінальні справи і провадження щодо нього закриті. За його словами, представники Генпрокуратури і посольства України в Чехії вручили йому постанови Генпрокуратури. Остання з них датована на позавчорашнім днем про закриття проти нього кримінального провадження. Про свої наступні плани Данилишин сказав.
Крім того, маю ще ряд контактів з вузами Чехії і Німеччини на здійснення навчального процесу. Після їх завершення я повернуся в Україну.
При цьому Данилишин сказав, що буде підтримувати зусилля керівників держави, які прагнуть підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, борються з олігархізацією економіки, викорінюють кримінальні зусилля в усіх сферах суспільства. Данилишин визнав, що цього не змогла домогтися та влада, в якій працював він сам, і заявив.
Тому я бажаю успіхів і настійливості на цьому шляху президенту України Віктору Януковичу. Його послідовність і впевненість в цих напрямках знаходять підтримку як в європейських країнах, так і внутрі України.
Сказав Богдан Данилишин. У Дніпропетровську сьогодні представники громадських організацій, незалежні журналісти і блогери провели вуличну акцію, в перебігу якої вони збирали у перехожих кулькові ручки. Для того, щоб той раптом не залишився без ручки, коли доведеться підписувати угоду про асоціацію із Євросоюзом. Про підписання угоди про асоціацію України ЄС говорили сьогодні на саміті Євросоюзу, що відбувається у Вільнюсі, а Віктор Янукович перебував сьогодні на іншому саміті СНД у Мінську. Що там було, про це слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Лідер парламентської фракції «Удар» Віталій Кличко заявляє, що його заява про балотування на посаду президента не суперечить ідеї висунення єдиного кандидата від опозиції. Він нагадав, що це рішення погоджене з громадськістю і членами партії «Удар». Розспоживнагляд закінчив перевірку українських кондитерських підприємств, повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк. Водночас, за його словами, комісія Розспоживнагляду повинна була підбити підсумки і підписати акт про завершення перевірки, але наразі цього не зробила. Україна в ніч на неділю разом із усім Європейським Союзом переходить на зимовий час. О 4-й годині неділі за київським часом стрілки годинників будуть переведені на годину назад. Сьогодні минає 10 років від дня арешту колишнього нафтового магната в Росії Михайла Ходорковського. Це теж одна з тем передачі «Свобода сьогодні». І ще одне повідомлення з Чехії, де сьогодні почалися дострокові парламентські вибори. Виборці обиратимуть весь склад Нижньої палати депутатів парламенту країни, які в свою чергу вирішать долю наступного уряду Чехії. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо «Свобода» і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Завершився саміт голів держав СНД у Мінську, в якому брав участь і український президент Віктор Янукович. Під час цієї зустрічі, зокрема, обговорювали питання щодо подальшої співпраці країн Митного Союзу з Україною. Віктор Янукович переконував своїх колег у тому, що Підписання угоди про асоціацію з ЄС не завадить розвиткові відносин з державами євразійського простору. Утім, його співрозмовники такого ж оптимізму не виявили. Деталі розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович вважає невірним говорити про те, що Україна повинна вибирати між напрямками інтеграції. Про це він сказав, виступаючи на засіданні Ради глав держав СНД у Мінську.
Моя позиція така. Будь-які розмови про необхідність вибору України між поглибленням взаємодії з державами-учасниками СНД, а також євразійського інтеграційного проєкту та Європою, докорінно невірні.
За словами Януковича, підписання угоди про асоціацію з ЄС вигідне не лише для України і Європи, але й для країн-учасниць СНД. Він запевнив, що створивши зону вільної торгівлі з Європейським Союзом та налагодивши ефективну взаємодію з Митним Союзом, у перспективі Україна буде сприяти активізації економічної взаємодії на євразійському континенті. Крім того, Віктор Янукович на засіданні глав держав СНД у Мінську запропонував сформувати постійно діючий консультативний формат Україна, Європейський Союз, Митний Союз. У свою чергу, президент Білорусі Олександр Лукашенко, який напередодні саміту запрошував Україну до Митного Союзу, закликав не боятися передання повноважень над національним органам.
Суверенітет не ікона. Все має свою ціну. І якщо ми хочемо жити краще, то чим-то треба поступитися.
Лукашенко задав і Україну, заявивши, що важливо, щоб Київ, рухаючись у бік Євросоюзу, не закрив для себе можливість участі у Митному, а у подальшому і у Євразійському економічному союзі. Утім, російський президент Володимир Путін на прес-конференції за підсумками саміту Євразес заявив, що українські товари не матимуть переваг на російському ринку після підписання угоди про асоціацію з ЄС. А також нагадав, що приєднання України до Митного Союзу у разі підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом буде неможливим.
Ні, неможливо. Це неможливо тому, що в межах цієї асоціації передбачається створення зони вільної торгівлі між ЄС і Україною. Ми вважаємо, що таке розкриття ринку для нас дуже небезпечне і неприйнятне на сьогоднішньому етапі розвитку нашої економіки.
Але на цьому діалог про співпрацю України з Митним Союзом не вичерпаний, вважає керівник Центру політичного аналізу Володимир Фесенко.
Рано чи пізно, але Митний Союз змушений буде шукати способів, як зберігати вплив на Україну, як прив'язувати Україну до себе. І все ж таки поступово тягнути в свій бік, навіть за наявності угоди про асоціацію.
Тим часом країни Митного Союзу ухвалили рішення про можливість введення єдиного митного тарифу для третіх країн. Про це повідомив перший віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов. Він зазначив, Росія і партнери по Митному Союзу у разі створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС захищатимуть свої ринки. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Більше про підсумки саміту у Мінську читайте і слухайте, а також дивіться відеозапис іншої передачі «Ваша свобода». А про те, чи пасує українцям білоруський формат, слухайте сьогодні о 21:33 в програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Обурення, що викликала інформація про буцімто прослуховування Америкою мобільного телефону канцлера Німеччини Ангели Меркель, все ж не завершилися жодними санкціями з боку Євросоюзу. Лідери Співдружності, які вчора та сьогодні зустрічалися в Брюсселі на черговому саміті, висловили небажання далі погіршувати і без того доволі похмуру атмосферу європейсько-американських відносин, що настала після виявлень Едварда Сноудена. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єремісце знає подробиці.
Європейські лідери вимагають чітких та негайних пояснень від американського Білого Дому. Як каже канцлер Німеччини Ангела Меркель, і США, і Євросоюз мають спільні виклики. При цьому вона натякає на тероризм, який подекуди виправдовує шпигунство в телекомунікаційних мережах. Однак, зауважує Меркель, європейсько-американська єдність може будуватися тільки на довірі. Тому я ще раз повторюю, шпигунству між друзями немає місця, заявила канцлер Німеччини на саміті у Брюсселі, додаючи, що разом із Францією має намір створити законодавчі рамки у сфері нагляду, які будуть чинні по обидва боки Атлантики.
Я думаю, що найголовніше – знайти основу для майбутнього, на якій ми зможемо діяти і відновлювати довіру. Це означає, що довіра була сильно підірвана, і члени Європейського Союзу поділяють ці побоювання. Але відомо, що перед нами є важливі завдання у світі, які ми можемо здійснити тільки разом. Ми несемо відповідальність за нашу взаємну безпеку, і ми просто повинні дивитись у майбутнє. Очевидно, що одних слів недостатньо, бо необхідні справжні дії.
Каже Ангела Меркель. Протягом нинішніх брюссельських зустрічей всі європейські лідери пообіцяли швидке до 2015 року посилення закону про захист приватних даних європейців. Втім, хоча зовні керівники держав Євросоюзу сьогодні продовжували справляти враження дружби із Сполученими Штатами, насправді, як зазначають експерти, довіра між двома континентами дуже погіршилася. Останній удар по цій дружбі був здійснений матеріалами, які у четвер оприлюднив британський часопис «The Guardian». На основі документів газета знову підтвердила, що Національне агентство безпеки Сполучених Штатів, попри те, що було причетне до мережевого шпигунства у Франції, Бразилії та Мексиці, ще й прослуховувало 35 державних лідерів планети, включно із німецьким канцлером Ангелою Меркель. Іншим пунктом наради європейських лідерів сьогодні було приготування до вільнюського саміту Східного партнерства. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зауважив, що підтримує з президентом Віктором Януковичем інтенсивний діалог і при зустрічах кожного разу надсилає йому чіткий сигнал.
Ми дотримаємося наших зобов'язань, якщо Україна робитиме те, що пообіцяла. В низці сфер важливого прогресу досягли, включно із чутливою сферою верховенства права. Однак у вагомій проблемі вибіркового судочинства Україна ще повинна знайти прийнятне рішення у справі Тимошенко.
Каже керівник Європейської комісії. Тим часом, як голова Європейської ради Герман Ван Ромпей називає можливе підписання з Україною угоди у Вільнюсі справжньою історичною подією, канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошує на тому, що зближення з Україною гальмує не лише справа Тимошенко, але й все ще не підтримані Верховною Радою зміни до низки українських законів. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Європейська і американська преса обговорюють сьогодні, наскільки погіршать взаємини між Євросоюзом і Сполученими Штатами гучні шпигунські скандали, про які щойно розповідав Віталій Єреміця. Не залишають західні ЗМІ поза увагою і українське питання, точніше заяву одного з лідерів української опозиції, чемпіона світу з боксу Віталія Кличка, щодо його намірів балотуватися на посаду президента України. Сьогодні сторінки газет гортала Богдана Костюк.
Сплеск жорсткої критики на адресу американської розвідки, яка відстежувала телефонні переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель, у четвер поширилася цілою Європою, ризикуючи перетворити президента США Барака Обаму з друга і союзника на особу, якій не варто довіряти. Тема заокеанського шпигунства домінувала на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Як пише оглядач газети The New York Times Едісон Смейл, серед європейських політиків чимало тих, хто запропонував ЄС зупинити або уповільнити переговори щодо підписання угоди про створення зони вільної торгівлі між Євросоюзом і США. За словами президента Європарламенту Мартіна Шульца, переговори щодо зони вільної торгівлі не можуть бути проведені, аж доки є підозри, що інша сторона шпигувала, аби заздалегідь знати вашу позицію. Але звіти, пов'язані з канцлером, виявились не єдиними, які роздмухують шпигунський скандал, пише видання. Цього тижня з'явилися повідомлення щодо американського електронного спостереження у Франції, а нині італійський тижневик Еспресо інформує своїх читачів про те, що спецслужби США і Великої Британії, ймовірно, провадять несанкціонований моніторинг італійських телекомунікаційних мереж. Американські ЗМІ, коментуючи шпигунський скандал, зазначають, що документи, зібрані колишнім співробітником Агентства нацбезпеки Сноуденом, містять секрети про колективні програми боротьби з супротивниками, серед яких Іран, Росія і Китай. А деякі документи стосуються співпраці з державами, які не є офіційними союзниками США і Євросоюзу. Шпигунський скандал похитнув не лише довіру між США і Євросоюзом, а й дестабілізував політичну ситуацію як у середині ЄС, так і у Сполучених Штатах, зазначають ЗМІ. А у видання The Wall Street Journal виникло запитання, чи не похитне єдність української опозиції заява одного з її лідерів, чемпіона світу з боксу, очільника партії «Удар» Віталія Кличка, щодо його президентських амбіцій. У четвер Кличко, народний депутат, зробив заяву з трибуни українського парламенту щодо наміру балотуватись на посаду президента України у 2020 2015 році. Як зазначають оглядачі The Wall Street Journal, згідно з соціологічними опитуваннями, за кандидатуру Віталія Кличка готові проголосувати більше як 19% українців. За Януковича готові віддати свої голоси на президентських перегонах 24% опитаних. Але експерти зазначають, що у другому турі Кличко може обійти нинішнього голову української держави. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить на цьому ринку? Це неймовірна кількість обліжжя.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетично присутні у заготовлені достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30. 30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні виповнюється 10 років з дня арешту Михайла Ходорковського в Росії. 25 жовтня співвласник і голова нафтової компанії «Юкос» був затриманий в Новосибірському аеропорту Толмачово. Михайло Ходорковський відбуває покарання за вироком суду у виправній колонії в Карелії. Про це більше дізнаємося із матеріалу нашої кореспондентки Олени Матусової.
Минуло 10 років, які я провів у в'язницях і таборах Нової Росії. Змінилося багато чого. У старшого сина з'явилася і підросла власна дочка, моя перша внучка, яку я ніколи не бачив. Молодші, яких я залишив 4-річними малюками, витягнулися вище мене і починають входити в доросле життя. Дочка закінчує інститут. Дружина, яка всі роки підтримувала мене, залишилася в будинку одна. Батьки зовсім постаріли і їхнє здоров'я залишає бажати кращого, пише Михайло Ходорковський в статті для газети «Нью-Йорк Таймс». Син Ходорковського Павло, що живе в США, в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що колишній глава ЮКОСу намагається не звертати уваги на тяжке життя в колонії і не говорить про це з близькими людьми. Він сподівається вийти на свободу в серпні 2014 року. Проте, за словами Павла Ходорковського, його батько не збирається в майбутньому повертатися в бізнес і займатися політикою.
Мой отец надеется прежде всего вернуть все те долги своей семье.
Мій батько сподівається насамперед повернути всі борги своєї сім'ї, які, як він вважає, накопичилися за останні 10 років. Після цього, звичайно ж, він не збирається йти на пенсію. Те, що мені відомо, він не повертатиметься в бізнес. Ця частина життя для нього пройдена. Він досягнув у ній певного успіху, і він не збирається повертатися у нафтовий бізнес або займатися яким-небудь іншим бізнесом. Мій батько не бачить себе політиком, тому що за останні кілька років з'явилося багато опозиційних політиків, які дійсно почали активно займати ту політичну нішу, яка порожніла попередні декілька років, з 2003 року, навіть, мабуть, і раніше.
Серед тих, хто сприйняв драму Михайла Ходорковського як свою особисту, відома актриса Наталя Фатєєва. Вона захоплюється стійкістю і мужністю Михайла Ходорковського.
Це все чудовищно і страшно, що 10 років у чоловіка украв этот нічтожний, мелкий, гадкий, отвратительний тип. Це все діло його.
Це усе жахливо і страшно, що 10 років у людини вкрав цей нікчемний, бридкий і огидний тип. Це все справа його рук. Ми всі чекаємо і сподіваємося, що найближчим часом Ходорковський і Лебедів будуть на волі, і ми зможемо спілкуватися уже не через скло акваріума або через клітку, а спілкуватися як нормальні живі люди.
За першим вироком Михайла Ходорковського мали звільнити у 2011 році, але в 2009 почалась друга справа. Відповідно до рішення Верховного суду Росії, колишній глава ЮКОСа повинен вийти на свободу 25 серпня 2014 року. Але є ще надія, що Ходорковський і його партнер у бізнесі Лебедів підпадуть під амністію в грудні 2013 року, яка приурочена до 20-річчя Російської Конституції. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Таджикистані довірену особу президента звинуватили у плагіаті Януковича. Про це далі у передачі.
Це,
як з'ясувалося, викликало велику негативну реакцію, особливо в соціальних медіа. Речення зі статті Хамідова стоїцтково збігаються з фрагментами передвиборчої програми Януковича.
Іван Франко, антисеміт, У столиці Австрії вимагають демонтувати пам'ятні знаки одному з найбагатьох ушановлених українців у цій державі.
Із тезою про антисемітизм Франка погоджуються не всі. Професор Вольф Москович із Єврейського університету у Єрусалимі вважає Франка другом євреїв.
Про це й більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У розпал президентської виборчої кампанії в Таджикистані довірену особу чинного президента Емомалі Рахмона Ілхомджона Хамідова звинуватили у плагіаті. Цілі фрагменти його статті в місцевій пресі дослівно збігаються з пасажами з передвиборчої програми Віктора Януковича 2010 року. 27-річний Хамідов виправдовується, що всі політичні програми схожі між собою. Чи це справді так, дізнавалася Жанна Беспічук.
Чому я буду голосувати за Емомалі Рахмона? На це запитання спробував відповісти заступник декана факультету журналістики Таджикського національного університету та один із 15 довірених осіб чинного президента Таджикистана Ілхомжон Хамідов у статті для видання «Ейше Плюс», опублікованій 19 жовтня. Але невдовзі уважні читачі помітили, що у тексті Хамідова можна віднайти цілі пасажі, які збігаються з фрагментами передвиборчих програм та виступів Віктора Януковича і Володимира Путіна. У першому абзаці своєї російськомовної статті Хамідов пише, що з наближенням виборів Таджикистан стоїть перед новими викликами.
Вкрай складні реалії вимагають від вищого керівництва країни оперативного та ефективного реагування, зважених і скоординованих дій, спрямованих на подолання кризових ситуацій.
Ця фраза повністю збігається з тією, з якою розпочиналася передвиборча президентська програма Віктора Януковича у 2010-му під назвою «Україна для людей». Користувачі соціальних медій дуже швидко поширили скріншоти, де співставлялися текст Хамідова й політичні програми інших політиків. Довірену особу Емомалі Рахмона звинуватили у плагіаті. Журналіст таджикської редакції «Радіо Свобода» Мірзо Салімпур займався розслідуванням цього випадку політичного плагіату.
Это выяснилось, вызвало большую.
Це, як з'ясувалося, викликало велику негативну реакцію, особливо в соціальних медіа. Речення зі статті Хамідова стовідсотково збігаються з фрагментами передвиборчої програми Януковича.
100% попадання.
Мірзо Салімпур розповідає, що навіть у авторитарній країні політикам-плагіаторам іноді не уникнути наслідків.
Єдине, що це може мати наслідки для кар'єри цього молодого політика, йому лише 27 років. Говорили, що після виборів він може очолити прес-службу президента Емомалі Рахмона. От цього вже не трапиться.
Можу гарантувати, що вже не вийде.
Хамідов, що вчить інших професій журналіста, визнав, що запозичив цитати з програми Віктора Януковича. Спочатку він заявив, що просто забув додати розділові знаки цитування. Але згодом повідомив агенції «Тож Ньюс», що переконаний, всі політичні програми та виступи подібні одна до одної. Тому так і трапилося. Жанна Беспічук, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У столиці Австрії вимагають демонтувати пам'ятні знаки Іванові Франку. З таким закликом до магістрату Відня звернувся виходець з України Еміль Лангерман. Попри те, що Франко в Австрії один із небагатьох вшанованих українців, Лангерман вважає, що письменник такої честі не гідний, бо, за його словами, в своїх творах Франко нібито сповідував антисемітизм. На захист Франка у Віденському університеті скликали наукову конференцію. Вчені, серед яких і професор із Єрусалима Вольф Москович, не погоджуються з вимогою демонтувати пам'ятні знаки Каменєреві. Із Відня розповідає подробиці Олена Римовська.
На тлі численних погруді монументів на території Віденського університету меморіальна дошка Іванові Франку виглядає дуже скромно. Вона розташована між двома аудиторіями у крилі, де вивчають здебільшого германістику. Але саме ця дошка, а також франкове погруддя біля однієї з церков у Відні не сподобалися Емілію Лангерману. Завдяки статті в одному з австрійських видань він миттю став відомим і в українському інтернеті. Лангерман вимагає від магістрату Відня демонтувати пам'ятні знаки Франкові, бо той нібито антисеміт. У документах, які австрієць, виходить із України, надав міській владі, наводяться цитати з різних творів Каменяра, зокрема ті, де письменник використав слово «жид». Місце меморіальної дошки Франку у Віденському університеті, на думку Лангермана, має зайняти пам'ятний знак Лесі Українці чи Соломії Крушельницькій.
Я вважаю, що українці повинні мати орієнтири таких людей, як ця жінка була і як співачка, або Анатолій Соловій. Яненко або Михайло Куцюбинський із чоловіків, а не такі люди радикали, розумієте?
Із тезою про антисемітизм Франка погоджуються не всі. Професор Вольф Москович із Єврейського університету у Єрусалимі вважає Франка другом євреїв і наголошує, що у жодній укладеній євреями енциклопедії не знайшов негативної характеристики українського письменника.
Ми, євреї, не маємо багато друзів у світі. У час, коли наша держава лишається у небезпеці, в Україні ми маємо загалом прихильне до нас українське суспільство. Чому ми маємо псувати ці відносини? Чому? Я не розумію.
На захист Франка до Відня приїхав цілий десант українських науковців, зокрема Григорій Грабович із Гарварда, Тамара Гундорова із Академії наук України та Ярослав Грицак із Українського католицького університету. Ярослав Грицак навів приклад. В антисемітизмі Франка звинувачують почасти за повість «Борислав сміється». Там, за словами професора, не один раз зустрічаються образливі для євреїв слова. Однак, наголошує Грицак, критики забувають, що ці слова лунають із вуст літературних героїв, образи яких Франко змалював із реальних людей, які існували за специфічних обставин у специфічний час.
Не треба ототожнювати цю тему, якою вона була на початку ХХ століття, соціальної дискусії довкола цього питання, яку ми маємо сьогодні. Потрібно знати контекст, щоб порушувати це питання.
В Інституті славістики Віденського університету, вчені якого й організували дискусію довкола теми Франка і його ставлення до євреїв, сподіваються, що підсумками конференції зацікавиться Віденський магістрат. Олена Римовська для Радіо Свобода з Відня.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Центральний кримінальний суд у Лондоні засудив до довічного ув'язнення українця Павла Лапшина за звинуваченням у вбивстві та здійсненні вибухів у трьох мечетях. Цього вироку вимагало державне обвинувачення, натомість захист просив для хлопця 35-40 років в'язниці. Суд також встановив мінімальний термін, який Лапшин може провести за ґратами – це 40 років. Подробиці про цю справу слухайте увечері у прямому включенні із Лондона у передачі «Свобода сьогодні». А з вами я, Людмила Ванник, підводжу коротко підсумки дня, що минає.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українці стали менше купувати, виявляється. За даними щомісячного дослідження компанії GFK Ukraine, у вересні індекс споживчих настроїв в Україні впав більш ніж на 7 пунктів у порівнянні з серпнем. І це найнижчий рівень за останні півтора року. Ми вирішили поцікавитися і думкою перехожих Києва, на які покупки вистачить вашого гаманця. Ось що вони розповіли Радіо Свобода.
Шубу ніяк не можу собі дозволити. Це мене дуже турбує.
Ціни високі. Все на продукти йде, комунальні виплати.
приходиться на всьому економити.
Це залежить від мене, у тому числі. Поки що не змінився. Можу купити їжу, одяг, не можу дозволити подорожувати. За кордон не можу.
Ціни, якщо підвищують, то вони їх підвищують поступово, і люди звикають, і воно не так відчутно. Необхідне таке, щось можу. Але в теперішній час купити автомобіль чи квартиру – це нереально майже.
Погіршився. Як ви думаєте, як може людина покращувати, якщо в неї пенсія 962 гривні, я пенсіонерка. Крім їжі, я нічого не можу собі дозволити купити. Все остальне можуть мені тільки допомогти діти.
Мені кажеться, що погіршився. Ціни підіймаються, зарплату не повишають. Я собі можу дозволити купити в магазин пару сосисок і хліба, і все. Я не можу собі дозволити купити там ботинки ті ж зимні, які дуже дорого коштують.
Чи не тема для обговорень в соцмережах? Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Перші підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося о 21-й годині.